SBS Radio.
سلام تغطلتي سومنا مدب سبورت SBS تغرينيا إبراهيم علي كما يكنيكم أبنا يلومي فلاماي نعمتك لتشن عشران مدبنا ማራቶን ሻመን በግሊቱ ጾታታት ኢትዮጵያን አትሌታት አብሊሎም ሞታውይቶም መጻሬ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ወይ ቮሊቦል ገማግም ባህሪ ንኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ኣብ ምጽዋዕ ይካየዱለው ምጥፋ ስፖርተኛታት ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ መዛረቢ ያርስቲ ኡጋንዳውያን ኮይኑ ኣብ ኣውስትራልያ ባርዕ ሓዊ ዘይተኣደነ ሞትን ዕንወታትን ኣብ ዘኸትለሉ ዘለዉዋን ካብ ፖለቲካ ብዝበለፀ ስፖርት መጸናንዒ ህዝቢ ኮይኑ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና كتكاتلونا نعدم زحلفه سنبت ابز تخيده اب اتلتيكس عالم وركاوي درجه زلو فلاماي وددر غيا غري ماراثون نايزي عمت شامن ماراثون ايتيبيايت اتليت مدينه دمي ارمينو كساب كزازم 500 متر زترفو بتعغستي تصبيا حيال متقعتي بمفناو نايزي حلفه عمت عوته تغلقيلا زاغو على 22 عامت بخلت 926 دغن 12 كاليتن غزي بمعوات كابولوت ولكاو غزي 73 كاليتات كنيسا دحري زعوتخا دحري دقي عدا ماري ديبابان فاطمة سادون ابزوراي كاب حدا غزي نلعلي زتعوتت بمخان اب تاريخ سفير الله ابزي ايتوبيان زعبلون ان مبل 11 غزي اكاتاتيلن زتعوتون ماراثون مسرا حسينن افرا غودفاين تغطاتيلن كالايتن سالسايتن وچين بوغان دكتبعتيو زا حلفو كلتا عمتات أكاتاتيلو زي تعوتا إتيبياوي دي جنة دبلا عوتو ككالا خلصلا زي كالا زا حلف عمت سالسايز وطا برهانا نببو نزباز حكفال بينو بمقعز تعويتلو زي عوت برهانا نرابعي زي إتيبيان أكاتاتيلوم زي تعوتو ليو ودها غورو قرماي برهانو قبروخا دهري كيناوي روبان كيريو سالساي موتو تفليتلو ዘሐለፈ ቀዳም 4 ጥሪ ጀሚሩ ዝመጽ 37 ጥሪ ዝዛዘም ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባህሪ ወይ ከዓ ቢች ቮሊቦል ኣብ መዛናግዒ ቦታታት ጉርጉሶም ከተማ ምጽዋዕ ይካየዳሎ ብመሰረት ሓበሬታ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቮሊቦል ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተኽለ ሚካኤል ኤርትራ ኣብዚ ውራይ ብኽልቲኡ ጾታታት ትሳተፍ ኣላ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ውድድር ንመጻረይ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ሓሙሽተ ሃገራት ማለት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ሩዋንዳን ደቡብ ሱዳንን ክሳተፋየን እዘን ሃገራት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ንዘባ 6 ተመዲበን መጻረይ ግጥማተን ከካይዳ ዝተሰርዓየን ክሳብ ዓርቢ ዝሓለፈ ሰሙን ሃገራውያን ጋንታታት ሱዳን፣ ሩዋንዳን ግብፅን ምድላዋትን ወድየን ኣብ ኤርትራ ኣትየን ኣለዋ ደቡብ ሱዳን ከ ንፅባሒቱ ቀዳም ክትኣቱ ትፅቢት ይግበረላ ነይሩ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድር ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈት ኣብ 2015 ኮይኑ ኣብ ታንዛንያ እዩ ነይሩ ከምዝዝከር ስልጠና ቮሊቦል ገማግም ባህሪ ዝሓለፈ ዓመትን ቅድሚዩን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክወሃብ ፅኒሕ እዩ ናይዚ ተጀሚሩ ዘሎ ውራይ ዝርዝብ ፀብፀባት ስጋብ ሕጂ ስለ ዘይበፅሓና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ከነቐርቦ ኣይከኣልናን ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ካፍ ኣብቲ ኣብ ካሜሩን ዝካየድ ግጥማት ቻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ቻን 2020 ግጥማት ዝኣልዩ 39 ደያኑ ዝርዝር ኣስማት ዘርጊሑ እቲ ውራይ ዝመፅእ ወርሒ መያዝያ ዝጅመር ኮይኑ እዚ ዝርዝር ማእከላይ ደያኑን ተሓጋገዝቶምን ዘካትት እዩ ማእከላይ ዳኛ ክኾኑ ካብ ዝተመዘዙ ካብ ዞባና ኤርትራዊ ጸጋይ ሞገስ ተኽሉ ኬንያዊ ፒተር ዋወሩ ጅቡታዊ ሱለይማን ኣሕመድ ጃማን ማሕሙድ ዓሊ ማሕሙድ እስማዒል ከ ካብ ሱዳን ይርከብዎም ካብ ተሓጋገዝቲ ደያኑ ኸ ሶማልያዊ ሓምዛ ዓብዲ ጅቡታዊ ዓብዲ ሳላሕ መሓመድን ኡጋንዳዊ ዲክ ኦኬሎን ከም ዝርከብዎም ኣብቲ ካፍ ዘውፅኦ ዝርዝር ተመልኪቱሎ ግጥማት ቻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ልክዕ ከም ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኮይኑ እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፃወቱ ተፃወቲ ጥራይ ዝሳተፍሉ ግጥማት እዩ ምጥፋ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ብዛዕባ ፍልሰት መንስያት ሓደ መዕለልን መካትዕን ኣርስቲ ከፊቱ ክብል ብሳሌም ሰሎሞን ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ወይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ መርበብ ኦል ኣፍሪካ ዶት ኮም ዝወፀ ጽሑፍ የስፍር ሓደ በዓል መዚ ኡጋንዳ ኣትሌታት ኤርትራ ንደገ ክገሹ እንከለዉ ክሃድሙ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ ይብል ኣፈኛ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ስፖርት ኡጋንዳ እስማዒል ዳካባ ኤርትራውያን ኣብ ዝተሳተፍዎ ዝኾነ ይኹን ውራይ ገለ ካብኦም ከም ዘይምለሱ ዳርጋ ናይ ግድን ምዃኑ ኣብ ዝሓለፉ ሓያል ዓመታት ልሙድ ተርዮ ወይ ከዓ ርድኢት ኮይኑሎ ይብል። ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሒ ጥቅምትን ሕዳርን ኣብ ኡጋንዳ ዘጋጠመ ምስዋር ናይ ቀረባ ግዜ ኣብነት እዩ። ሚስተር እስማዒል ሓደ ኤርትራዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ እቶም ንሃገራዊት ጋንታ ዝተመርፁ ገሾም ክጻወቱ እንከለዉ ከም ዝምለሱ ክፍርሙ ይግደዱ ምዃኖም ነጊሩኒ ይብል። ከይሃድሙ ክሕልውዎም ከዓ ምስኦም ሓለውቲ ከም ዝጓዓዙ ሓቢሩኒ ይብል። ሚኒስቴር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እታ ሃገራዊት ጋንታ ብዘመዝገበቶ ዓወት ተሓቢኑ መልእኽቲ ትዊተር ዘርጊሑ ነቶም ዝጠፍኡ ተጻዋቲ ኣብ ዝምልከት ግን ወላ ሓደ ነገር ኣይጠቐሰን። ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እቶም ድሃዮም ዝጠፍአ ተጻዋቲ ብድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ኣይሃቡን። ኣሰልጣኒ ኣለም ሰገደ ኤፍሬም ብዛዕባ እቲ ውራይ ሴካፋን ዘመዝገብዎ ዓወታትን ክዝቲ ኣብ መንግስታዊ መደበር ቴሌቭዥን ቲቪኤረ ተዓዲሙ ቀሪቡ። ብዛዕባ እቶም ዝጠፍኡ ከዋክብቱ ግን ወላ ሓደ ነገር ኣይልዓለን። ኣሜሪካዊት ጠበቓ ናይቶም ኣርባዕተ ኣቐዲሞም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዕቑባ ዝሓተቱ ተጻዋቲ ህይወት ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ ድርት ምዃኑ እቶም ዓማዊለይ ነጊሮምኒ ትብል። ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ዕድመታት 16 ወይ ከዓ 17 ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ተመልመሉ ውሱን ገደብ ዘይብሉ ግዜ ከገልግሉ ይግደዱ። ሃንደበታዊ ግፋታት ልሙዳት እዮም። ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ እውን ቆላሕታ ኣባላት ፀጥታ ከይስሕቡ ካብ ምባል ካብ ልምምድ ወይ ከዓ ግጥም ወፃኢ ብሓባር ኣይእከቡን እዮም ትብል ኪምበርሊ። ብተወሳኺ ዓማዊላ ብዛዕባ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ቤተሰቦም እውን ከም ዝፈርሑ ከም ዝገለፀት ሳሌም ሰሎሙን ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ መርበብ ኦል ኣፍሪካ ዶት ኮም ዘውፅኣቶ ፅሑፍ ብሰፊሑ ኣፅፊራኣላ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣውስትራልያውያን ምስ ስፖርት ዘለዎም ጥቡቕ ዝምድና ኣብ ዓለም ዝተፈልጡ እዮም። ምናልባት ከምቲ ካልእ ዓለም ዝያዳ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ኣይከውንን ይኸውን። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እቲ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ምዝ ፀሓይ ዝበዝሖ ወቕቲ ዝኸይድ ክሪኬት እዩ። ካብ ክሪኬት ወፃኢ ወቕቱ ኮይኑ እውን ግጥማት ባይታ ቴኒስ ተጀሚሩሎ። እዞም ክልቲዮም ግጥማት ምስ ምውዳእ ዝሑል ወቕቲ ምምፃእ ክረምቲ ወይ ከዓ ምዉቕ እዋን ምቕያር ዓመት ወይ ከዓ ምምፃእ ሓድሽ ዓመት ተኸቲሎም ሜዳታት ግጥማት ስፖርትን መስኮታት ቴሌቭዥንን ዝዕብልሉ እዮም። ምስ ምምፃእ ምዉቕ እዋን እምበኣር ተኸቲሉ ዝመፅእ ግን ምቅፃል ሓዊ ጫካታት ጣሻታት እውን ኣሎ። ኣብ ገሊኡ ቦታታት ከ ምዕልቕላቕ ማይ ከይተረፈ የጋጥም። እዞም ክስተታት ዓመት መፅእ ዝረኣዩ ወይ ከዓ ዘጋጥሙ ንቡራት እንተኾኑ እኳ ሓደሓደ ግዜ ግን መጠኖም ዝሓለፈ ይኸውን እሞ ህይወት ብዙሓት ኣውስትራላውያን ይትንክፉን የሰናኽሉን። ናይ ሎሚ ዓመት ባርዓት እምበኣር ቅድሚ ሕጂ ካብዚ ተረኣዩን ዘጋጠሙን ብፍላይ ከዓ በቲ ዝርግሓዎምን ኣብ ብዙሓት ቦታታት ኣብ ሓደ እዋን ምኽሳቶምን ፍሉያት ገይርዎም ጥራይ ዘይኮነ ዘስዓብዎ ጉድኣት እውን ከቢድ ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኣቐዲሙ እዞም ክስተታት ብመጠኖም ዝርግሓዎምን እዋናት ዝኽሰትሉን እናወሰኸን እናባኣሰን ክኸይድ ምዃኑ ብክኢላታት ተነጊርዎን መጠንቀቕታት ተዋሂብዎን ክንሱ ምስ ፖሊሲታቱን እምነታቱን ስለ ዘይቃዶ ነዚ ሞት ደርዘናት ሰባትን ዕንወት ኣሽዓት ኣባይትን እንስሳታትን ዘኸተለ እቲ ዘድሊ ቀረብ መሳለጫታት ኣቐዲሙ ከዳሉ ኣይከኣለን ጥራይ ዘይኮነ ኣብዘይ እዋኑ ምስ ቤተሰቡ ንዕረፍቲ ናብ ደሴታት ሃዋይ ኣሜሪካ ብምኻዱ ብዙሓት ዜጋታት ኣይተሓጐሱሉን። ኣብ ከምዚ ኩነታት እናሃለወ እዩ እምበኣር ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ስፖርተኛታትን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኻዊ ውራያት ክሳተፉ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ህቡባት ስፖርታውያን ዓለምን ደረፍትን ንፖለቲከኛታት ከይተፀበዩ ብናይ ገዛ ርእሶም ተበግሶ ነቶም በዚ ባርዕ ሓዊ ዝተሃስዩ ወገናትን ግዜኦምን ህይወቶምን ብነፃ ወፍዮም ኣብ ምጥፋእ እዞም ባርዓትን ህይወት ኣድሕንን ተዋፊሮም ዘለዉ ወለንተኛታት መጥፋቲ ባርዕ ሓዊ ገጠራትን ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዛት ዘበርክቱ ዘለዉ። እቲ ኣብ ከተማ ካምቤራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣውስትራልያዊ ኮኸብ ቴኒስ ኒክ ኪሪዮስ ዝበዝሐ ሰብ በቲ ኣብ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ዘርእዮ ዘየድሊ ጠባያቱ ዝፈልጦ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ዝዓበየላ ከተማ ካምቤራ ብጣቓ ትኪ ተሸፊና ሰባት ኣፎምን ኣፍንጫኦምን ክሽፍኑ ተገዲዶም ብምርኣዩ ብኽያት ስዒርዎ። ኣብ መላእ ሳመር ኣብ ዘካይዶም ግጥማት ባይታ ቴኒስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ንዝወቕዐን ኣይሳት ወይ ከዓ መልሲ ዘይረኸባ ህርመታት ሰርፍ $200 ከወፊ ምዃኑ ቃልኣት እዩ። ሰባት ተገሪሞም ጥራይ ዘይኮነ ኣድኒቖሞ ንዕኡ ተኸቲሎም ከዓ ብዙሓት ክሕግዙ ቃልያት ውለው። ኮኸባት ቴኒስ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያውያን ሳማንታ ሶሰርን ኣሽ ባርቲን ካልኦት እውን ኣብዚ መብፅዓ ኣትየን ከም ዘለዋ ሓቢረን ኣለዋ። ምምሕዳር ቴኒስ ብወገኑ እቶም ኣብ ከተማታት ፐርዝ፣ ብሪዝበን፣ ሲድኒን ዳሕራይ ከኣ ኣብቲ ቀንዲ ውራይ ኣውስትራልያን ኦፕን በቶም ዝለዓሉት ከዋኽብቲ ዓለም ዝህረሙ ኣይሳት ልዕሊ 1500 ክበፅሑ እዮም ዝብል ግምት ብምውሳድ ልዕሊ 150,000 ዶላር ከበርክት የኢሉ ኣሎ። ቴኒስ ኣውስትራልያ ነቶም በዞም ባርዓት ዝዓነዉ ሜዳታት ባይታት ቴኒስ መስርሒ ዝኸውን 1,000,000 ዶላር በይኑ መዲቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ መጺኡ ኩዕሶ ሰኪዔት ወይ ከዓ ባስኬትቦል ዝፃወት ንመጻኢ ዓብዪ ተስፋ ዝተነብረሉ ኣሜሪካዊ ላሜሎ ቦል ናይ ሓደ ወርሒ ደመወዙ ከወፍየ ኢሉ ኣሎ። ንዕኡ ተኸቲሎም እውን ከዓ ብውልቂ ብጋንታን ብደረጃ ማሕበርን ኣብ ባስኬትቦል ወፋያታት ክገብሩ ቃላት እዮም። ተጻወቲ ራግቢ ሰቨንስ ኣውስትራላውያን ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ዝካየድ ግጥማት ሰቨንስ ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ዘመዝግብዋ ሽቶ ወይ ከዓ ትራይ 500 ዶላር ክህቡ እዮም። ኣብ ክሪኬት ኣብ ግጥማት ቢግ ባሽ ሊግ ዝፃወቱ ገለ ህቡባት ኣውስትራላውያን ንነብሲ ወከፍ ሓጹር ሜዳ ሓሊፋት ትኸይድ ህራም ኩዕሶ 200 ዶላር ከበርክቱ እዮም። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ዝሳተፋ 3 ክለባት ሜልበርን ንነብሲ ወከፍ ዝሽየጥ ቲኬት 2 ዶላር ከበርክታ እየን። እዚ ኩሉ መብፅዓታት ዝቕፅልን ክቕፅል ዘለዎን ዝግብኦን ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ነቶም ኣባላት ቤተሰቦም፣ ጎረባብቶም፣ መቕርቦም፣ ንብረቶም፣ ጥሪቶም ወዘተ መተካእታ ዝኸውን እንተዘይኮነ እኳ ነቶም በዞም ዘይተኣደኑ ተፈጥሮዊ ክስተታት ተጐዲኦም ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ግን ገለ መጸናንዒ ኮይንዎም ይርከብ ክብሉ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ጸብጻባት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ደጊምና ርሑስ 220 ክኾነልኩም እናተመንና ክሳብ ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ንረኽ እምባር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.